Ja tervetuloa Show Me The Money -podcastin 4. jaksoon. Me tullaan tänään käsittelemään jatko-osa julkisen rahoituksen ympärillä. Ja tuttuun tapaan meillä on mukana täällä Liquido Venturesin Muurikaisen Jussi. Morjesta.
Moi moi.
Ja sitten Grants Fundingin Aki Pohjola.
Terve vaan ja kiva olla jälleen messissä.
Hei, viime jaksossa me juteltiin sitä, että mitä tuo julkinen rahoitus on ja mistä sitä voi saada, mitä eri paikkoja, mistä sitä voi hakea, niin mä ajattelin, että tässä jaksossa me tultaisiin enemmän keskittymään siihen, että miten sitä haetaan, mitä meidän pitää huomioida, mitä semmoisia, sanotaan ansoja, kompastuskiviä yleensä yrittäjillä on, kun he hakevat julkista rahoitusta ja tulee sitten pomerangina takaisin. Ja vähän niin kuin muutenkin semmoisia käytännön asioita käydään läpi. Niin miltä kuulostaa?
Sehän kuulostaa siltä niin kuin pitääkin. Että varmasti löydetään hyviä kulmia tässä matkan varrella. Ja ehkä ainakin semmoiset yleisimmät sudenkuopat pystytään sitten väistämään.
Ja se on monesti muutenkin elämässä, niin mihin kannattaa käyttää niin kuin apuvoimia, niin on juuri nämä, että ne ihmiset, jotka on sen pään lyönyt jo 2 kertaa seinään, niin ne tulee estämään, että säkin lyö sitä päätä 2 kertaa seinään.
Joo, mulla on ollut viime aikoina semmoinen teema, että mä oon pyrkinyt lähteä semmoiseen suuntaan, että miten voisin oppia muidenkin kuin omista virheistä. Koska sehän menee usein niin, että virheitähän niin kuin tulee, mutta sä opit vaan yleensä niistä omista.
Niin, se on sillä tekemällä oppii, ja se on monilla muuten tämä sama ongelma, että kun lähdetään jotain tekemään, niin ei edes mietitä, edes kysyttäisi apua. Se on vähän niin kuin Ikea-kalusteiden kokoaminen tai jarrupalojen vaihto, minkä olen myös elässäni yhden kerran tehnyt, että ajattelin, että no ei Ford Sierra jarrupalojen vaihto voi olla kovinkaan vaikeaa, ja lähdin niitä vaihtamaan, niin se auto oli sitten siinä pihassa ilman eturenkaita semmoisen 2 viikkoa. Ennen kuin sain apua sitten siihen. Mutta elämäni ensimmäinen ja viimeinen autoremontti, minkä itse olen tehnyt. Mutta hei, lähdetään keskustelemaan aiheesta, ja ihan Aki voisi lähteä kertomaan siitä, että kun yritykseltä tulee tilanne, että nyt lähdetään rahoitusta hakemaan, niin sitä julkista rahoitusta, eihän se vaan ole sillä että laitetaan sillä niin kuin puhuntakin päälle ja suora tuosta jalkaa ja marssitaan ojossa hakemaan rahaa, vaan miten me lähdetään eteenpäin? Mikä on ensimmäinen steppi?
Joo, kyllä mä nyt aina on niin kuin monessa kohtaa sanonut, että kaikista paras tapa lähteä liikkeelle on tietysti se, että selvittää itselleen, että mitä on tekemässä. No niin kuin kokonaisuuden näkökulmasta, ja siihenhän erinomainen työkalu on vaikka nyt sitten miten nyt kukakin haluaa, mutta tämmöinen joku liiketoimintasuunnitelman kaltainen kokonaisuus, ja monesti ajatukset kun tuppaavat selkiytymään kirjoittamalla tai niitä niin kuin paperille laittamalla, niin onpa se nyt sitten LTS tai joku muu metodi, mutta joku systeemi, missä kuvaa sen oman bisneksensä ja suuntansa ja ne oletukset ja strategiat, millä maailmaa nyt sitten olisi lähdössä vallottamaan, niin se on hyvä semmoinen niin kuin alkupiste, mistä lähtee liikkeelle. Mutta sitten näiden julkisten rahoittajien kanssa se on aina, täytyy ymmärtää se, että ne ei voi rahoittaa kaikkea. Ja kaikella en tarkoita nyt, että ne ei pysty rahoittamaan kaikkia yhtiöitä, vaan ne ei pysty rahoittamaan kaikkia toimenpiteitä tasaveroisesti. Niin samalla lailla sitten, kun kaikki tiedetään, miten elefantti syödään, eli pala palalta, niin sitten meidän täytyy ruveta siitä LTS:stä ja siitä tavallaan roadmapista, mitä noin niin kuin bisnesnäkökulmasta oltaisiin tekemässä, niin tunnistamaan niitä palasia, joita sitten näihin hankekokonaisuuksiin pystyttäisiin sisälle saamaan.
Tuosta liiketoimintasuunnitelmasta pitää heti nostaa esille semmoinen, kun noiden startuppien kanssa itsekin pyörin ja mentoroin ja sparraan heitä, kun monilla on se käsitys, että liiketoimintasuunnitelma tehdään vaan just sitä ELY-keskusta varten tai jotain muuta tukea varten, ja sitä rakennetaan pelkästään sitä siihen tarkoitukseen. Kun pitäisi muistaa, että sehän on, tehdään itseä varten, että tämähän on meitä varten, että mitä me ollaan tekemässä. Että otettaisiin se sillain niin kuin tosissaan se liiketoimintasuunnitelman tekeminen, eikä vaan sillain niin kuin laiteta niitä kauniita sanoja ja maalata kauniita kuvia, että eihän me tota nyt tehdä, kunhan saataisiin vaan rahaa. Että olisi se oikeasti semmoinen jonkunlainen järki siinä liiketoimintasuunnitelman tekemisessä.
Joo, ja nykyään varmaan aika paljon yritykset käyttää tämmöisiä vähän tätä lean startup-metodeja sit siinä, että miten tavallaan suunnitellaan sitä arjen tekemisestä, että otetaan sieltä backlogista niitä asioita ja laitetaan niitä sitten siihen arkeen, että siihen löytyy monenlaisia hyviä metodeja. Että semmoinen ehkä varmaan sellainen niin kuin klassinen kasa paperia, se ei enää nykyään yleensä ole, eikä ole tarpeenkaan olla, ja rahoittajatkaan ei sitä usein odota, että enemmänkin, että ne planit on niin kuin jollain tavalla hyvin hanskassa eri osa-alueilta. Miten Aki teillä näkyy tämä, koska siis on, mun mielestä on tapahtunut aika iso muutos, että ei ole enää tämmöisiä isoja raamattuja löydykään.
Joo, näin se on, ja toki se on tehnyt siihen sellaisen, niin kuin väittäisin, että vähän samalla lailla kuin, että mitä tämä Twitter ja niin kuin sosiaaliset mediat ja mikroviestintä on tehnyt meidän äidinkielen taidolle, niin samaa näkisin, että nämä tavallaan niin kuin ikään kuin, niin kuin liiketoimintasuunnittelun ketterät metodit, niin ne on niin kuin väärin ymmärretty kokonaisuus, että ne on erinomaisia siinä niin kuin tavallaan eksekuution johtamisen työkaluja, mutta ei ne sitä kokonaiskuvaa oikein kauhean tehokkaasti kuvaa. Et siinä suhteessa niin kuin mä aina preferoin kyllä sitä, että kirjoitetaan se niin kuin long formi, tavallaan niin kuin pitkä formaatti ja sitten siitä voidaan sitten ruveta tiivistämään, ja se on niin kuin eri, sitä se tehdään niin kuin eri syytä varten kuin se, että niin kuin, missä taas sitten sinne tavallaan sitä operaatiota johdetaan ja kehitysaskeleita johdetaan, ja ne on niin kuin eri asiat, mutta kun sä ajattelet, jaksat ajatella sen kokonaisuuden niin kuin paperille, vaikka olkoonkin pitkä kokonaisuus, niin siinä on ronskisti vähemmän virheitä ja semmoisia päivänselviä ajatuserheitä, kun jos se on tekemättä. Et siinä määrin niin kuin harvemmin niitä niin kuin semmoisia laveita kokonaisuuksia käsiin enää tänä päivänä saa, mutta melkein sanoisin, että niissä tapauksissa, kun se toimitetaan, niin on muuten sen koko keissin laatukin vähän toinen.
Johan,
tämä on mun oma kokemus, ja siitä tavallaan siitä pisteestä sitten taas niin kuin rahoituksen järjestäminen, onpa sitten kyse, että niin kuin hankekokonaisuuksista tai tukirahasta tai mistahansa muustakin, niin varmasti monta kertaa helpompaa. Että se niin kuin, kyllä mä näin sanoisin, että ainakin niissä keississä, missä itse olen sit matkan varrella niin kuin sijoittajan roolissa ollut, niin kyllä mä sitä niin kuin työteliäisyyttä myös arvostan aika lailla paljon.
Niin, tämä menee taas sinne kotiläksyt-osastoon, että sulla on hyvin paketoituna se, että mitä sä oot tekemässä. Mm.
Kyllä.
Ja pitchaushan on itse asiassa ihan sama asia, että kun mietitään, mitä pitchaus on, niin sähän tiivistät lyhyen se sun koko liiketoimintasuunnitelma, sen long formin, mitä tässä ollaan tekemässä, ja kaikki, niin se pitäisi saada semmoiseen lyhyen, pieneen, nättiin, kauniiseen pakettiin, mikä kiinnostaa ihmisiä.
Joo, näin se on, ja kyllä se, että laajan kautta täytyisi mennä, jotta siinä niin pysyy semmoinen niin koherenssi. No joo, anyhow, näin kuitenkin, ja siis ehkä nyt se lähti sille uralle pikkusen, mutta tuommoisesta tilanteesta se niin kuin rahoituksen hakeminen parhaimmillaan lähtee. Sitten tietysti, niin kuin, jos se vaihe on tekemättä, niin silloinhan meidän täytyy se kokonaiskuva ottaa ensi haltuun ja nähdään, että mitä siinä oltaisiin mahdollisesti matkan varrella tekemässä, ja siitä ruvetaan sitten sitä niin kuin hankekokonaisuutta pilkkomaan. Ja usein sanonkin, että nämä rahoituskokonaisuudet se on niin kuin teknistä suorittamista, että se niin kuin, sitä ei kannata liikaa miettiä, että monestako palasta se sitten niin kuin kokoon parsitaan. Että tässä kokonaisuudessa en pidä sitä järkevimpänä tapana useinkaan edetä, että haetaan yksi iso projekti, vaan mieluummin mä preferoin sitä, että naksutellaan sitten niin kuin pala palalta norsu poskeen.
Kyllä. Mitäs Jussi? Mitä Jussi on mieltä? Mitä Aki sanoo?
Niin, no ehkä yleisesti siitä, että jos miettii tätä ihan viimeaikaisia tekemisiä, niin tässähän me ollaan esimerkiksi valittu niin, että me ei itse aleta niin kuin julkisen rahoituksen ammattilaisiksi, vaan etsitty sellaisia toimijoita, jotka sitten pystyy siinä auttamaan, ja sitten EU-rahoitukseen löytyy omat asiantuntijansa, että ehkä sille yleisesti sellainen niin kuin kuulijalle vinkki on se, että kyllä kannattaa näissä asioissa, ei kannata niin kuin hakea sitä omaa ekspertiisiä, että haetaan tiimiin sisälle joku henkilö, joka on sitten oikeastaan minkä tahansa rahoitusinstrumentin asiantuntija tai varsinkaan kaikkia, koska se on usein aika kallis palanen löytää sellainen hahmo. Ja enemmänkin niin kuin hakee sitä niin kuin osaamista ulkopuolelta, varsinkin koska rahoitusinstrumentit, julkiset rahoitusinstrumentithan toimii vähän siihen tyyliin, että saat, jos osaat ja ymmärrät, että mitkä on ne päätöksentekokriteerit siellä rahoittajan toisella niin kuin pöydällä. Ja ehkä tämmöistä kertausta viime jakso on tavallaan se, että jos sä sen osaat, niin sulla on paljon paremmat mahdollisuudet menestyä myöskin siinä hankkeen läpimenossa. Että ei virkamiehet niin kuin pahaa pahuuttaan tee kielteisiä päätöksiä.
Ja ei todella tee, ja se on just noin, että se, siinä vaan on ne niin kuin tekniset raja-aidat, joiden sisällä on niin kuin vaan vääjäämättä pysyttävä. Näin se on.
Kyllä.
Nyt kun meillä on... Saanko minä Aki kysyä tässä välissä niin. Akilta, että onko jotain sellaisia niin kuin uusia instrumentteja tullut nyt esimerkiksi Business Finlandilta
viime aikoina? Tosi selkeä uusi instrumentti, tai on, no en tiedä voiko sitä nyt ihan sellaisena niin kuin uudeksi instrumentiksi sanoa, mutta uuden kaltaista niin kuin jaettavaa rahaa, niin on tietysti tämä nyt tämä, mikä toukokuun loppuun päättyy, tämä React EU:n haku, joka on tämmöistä vähän niin kuin EU:sta kanavoituu tähän koronakriisiin kohdennettua kehittämisrahaa. Että se nyt on ainakin semmoinen tosi keskeinen, eli vihreisiin innovaatioihin ja digitalisaatioon kohdentuvaa yrityskohtaista kehittämisrahaa. Niin se nyt on ainakin semmoinen niin kuin varsin tuore juttu.
Mitä se hakukriteerit on suurin piirtein, että minkälaisia firmoja sinne etsitään?
Sinne etsitään tietysti niin kuin aina niin hyviä firmoja, mutta se peruslogiikka on siinä, että se jaetaan niin kuin yrityksen kehittämisavustuksena. Eli sillä on niin kuin nämä tavallaan alueelliset kriteerit, on aina niin kuin ELY-keskuskohtaiset kriteerit on voimassa. Jokaisella ELY-keskuksella pikkusen omat perushumpan sääntönsä. Mut se suunta on se, että avustuksella niin pyritään vaikuttamaan vähähiilisyyteen, vihreeseen talouteen ja kiertotalouteen nyt esimerkin kaltaisesti. Toisaalta sitten materiaalitehokkuuden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen, digitaaliseen liiketoimintaan, tuottavuuteen, tämän kaltaisiin juttuihin. Ja niin kuin se ehkä se keskeisin kohde siinä on tietysti se, että yritykset pystyisivät ottamaan näillä niin kuin nimetyillä alueilla semmoisia selkeitä kehittämisloikkia eteenpäin. Tämäkin on, kato, tässä on se just se sama juttu, mitä todettiin tuossa aikaisemmin, että tämä on niin kuin uusi rahoitusinstrumentti, tästä ihan tarkkaa sellaista niin kuin päätöskriteeristöä, niin, koska ei niin kuin ennakkopäätöksiä ole, näitä on tällä hetkellä 0 kappaletta Suomessa vielä toistaiseksi myönnetty, se hakemuskokonaisuus pitää tehdä siis sen niin kuin parhaan käsityksen pohjalta ja sen viestin pohjalta, mitä sitten niiltä vanhoilta verkostoilta sieltä niin kuin rahoittajan sisältä saadaan. Että se niin kuin siinäkin suhteessa niin voisin veikata, että suuri osa läpimenneistä hankkeista on asiantuntijavetoisesti näitä projekteja tehty.
No niin, nyt meillä on liiketoimintasuunnitelma kasassa ja muuta, niin mikä on seuraava steppi, mitä me lähdetään tekemään? Kun haetaan julkista rahoitusta.
Sen jälkeen valitaan ne instrumentit, mitä siinä niin kuin eka, että valitaan niin kuin kustannukset, mitkä on keskeisimpiä ja mitkä saadaan sit niin kuin hankekuorten sisälle. Ja sitten ruvetaan niin kuin kasaamaan sitä yksittäisen projektin ikään kuin tarinan kaarta. Minkä takia tässä vaiheessa nyt just pitäisi tämä tuotekehitysponnistus tehdä tai minkä takia just tässä vaiheessa nyt olisi hyvä tämä uusi markkina tutkasta tai prototyyppi tehdä tai niin kuin näin. Ja tuota, niin kuin sitten rajataan tiukasti se projekti niin, että ainoastaan hyväksyttäviä osuuksia meillä on siinä projektin sisällä, jotta sillä rahoittajalla on niin kuin edes tekninen mahdollisuus antaa sille positiivinen päätös. Mutta se lähtee, tässä ei väkisin ruveta tunkemaan koko liiketoimintaa sen hankkeen sisälle, vaan kasataan sitä, jos ajatellaan liiketoiminta semmoisena niin kuin isompana alueena, niin tota, sitten koitetaan siitä koko liiketoiminnasta iso osuus niin kuin tilkitä täyteen tämmöisillä niin kuin hankeneliöillä tai alueilla.
Tässä sillä niin kuin niille varmaan kuuntelijoille, jotka ei paljon julkisesta rahoituksesta ja tämmöisistä asioista tiedä ja miettii yrittäjänä, että voisi jotain julkista rahoitusta hakea, niin mitä Akikin paljon kertoo tässä, että se ei ole vain, että sä kerran saat jotain rahaa jostain sun yrityksen kasvuun tai kehitykseen, vaan se, että sitä voi saada useita kertoja aina, kun me mennään eteenpäin ja tulee uusia projekteja ja uusia kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita, niin sitä voi saada hyvinkin monta kertaa sitä rahoitusta, siitä julkista rahoitusta, eikö näin?
Se on justiinsa näin ja siinä se on niin kuin hyvä ymmärtää, että koskaan se asia, juuri koskaan se asia menee niin, että haetaan ja sitten lyödään rahat tilille ja sitten niillä tehdään mitä tehdään. Sehän on harha käsitys, että silleen se ei toimi niin kuin ansiosidonnainen tai muu tällainen niin kuin henkilötason niin kuin avustus tai tuki, vaan niillä projekteilla on aina tavoitteet ja niillä on erikseen määritellyt kustannukset ja sitten niiden pitäisi toteutua ja sitten niistä raportoidaan. Et se niin kun, ja jos ei homma mene niin kuin on sovittu, niin sitten niitä peritään takaisin. Et se, niin kun, ei se, ole, se, ei sen, se on niin kun hengeltään hyvin toisenlaista kuin tämmöinen ehkä niin kun joku saattaisi käsittää avustuksen.
Miten sitten, mikä on sun mielestä sellainen alue, missä ehkä yrityksillä on puutteita hyödyntää erityisesti jossain vaiheessa niin kuin saatavilla olevaa julkista tukea? Miten sä näet, että onko joku semmoinen tietynlainen sokea piste, missä minkä tyyppiset yritykset ei ehkä ymmärrä, että vois saada myöskin julkista tukea kasvuun?
No mä näen sen niin, että kaikista niin kuin valistuneimpia käyttäjiä on tahot, jotka investoi maaseudulla. Niin kuin siis tämmöiset, niin kuin meille kotimaisesti niin kuin ehkä jonkunnäköinen tavallaan tekninen tuotantolaitos, jotka investoi, niin ne on tottuneimpia näiden instrumenttien hyödyntäjiä. Siis syystä, että ne on sopivalla alueella ja tota, se on monesti tämmöistä konekannan kasvattamista ja kehittämistä. Ne osaa sen homman kaikista parhaalla tavalla silleen jo valmiiksi. Usein nekin käyttää sit ulkoista toimittajaa sit syystä, että niiden lappujen täyttelyt ja tota, tilanteet muuttuu ja niin kuin näin, mutta että siellä on se tutuin juttu. Sitten näitä niin kuin meidän ei enää ihan startup-vaiheessa olevia niin kuin jo jonkun aikaa niin kuin kohtuullisen hyvää bisnestä tehneitä firmoja, jotka on saanut sen oman bisneksensä semmoiseen hyvään OK-lentoon. Niin mä sanoisin, että siellä on se semmoinen niin kuin henkinen tunne siitä, että, niin kuin, että voidaanko me tukea hyödyntää, koska meillähän menee jo muutenkin ihan ok, että emme olla niin kuin enää semmoisessa niin kuin kuolemanlaaksovaiheessa startuppina tai tuota, toisaalta sitten niin kuin valtavien kustannusten paino alla. Niin siellä mä näkisin, että siellä on varmaan se ehkä sokein kohta. Ja toisaalta ne on myös niitä yhtiöitä, missä olisi, voisin tekisi mieli sanoa, että monesti merkittävintä kasvupotentiaaliakin.
Joo, se on just näin. Tavallaan tämmöinen vanha kunnon sanonta, että älä odota pankilta sateenvarjoa silloin, kun sataa. Eli tota, silloin, kun tarvitset rahaa, niin tota, oikeasti, niin sitten ei välttämättä se pankki ole se ensimmäinen paikka, niin tässä toteutuu toistepäin se, että aika usein se on niin, että jos asiakkaat haluaa rahoittaa sun bisnestään, se on niin kuin se ykkösjuttu, paras rahoitusmuoto tavallaan, just tulorahoitus. Sitten toisaalta sitten tietysti julkinen rahoitus siinä mielessä, että menetään omistusta useinkaan niissä harjoituksissa, vaikka siellä EU:ssa semmoisiakin instrumentteja on, missä tullaan niin kuin myös pääomittamaan tai otetaan niin kuin osakkeita rahaa vastaan. Mutta että sitten jos ajatellaan enkeleitä, niin enkeliraha ja tämmöinen niin kuin yksityinen rahoitus, niin sekin juoksee sitten tietyllä tavalla semmoisten perässä, jotka on niin kuin, saa jo liikevaihtoa ja kasvaa ja kehittyy, siksi mä oikeastaan usein niin kuin haluaisin nähdä semmoisia yrityksiä enemmän, jotka ottaa kokonaisvaltaisesti. Et on otettu vieraan pääoman parhaat puolet, yksityisen rahoituksen parhaat puolet ja osaamispääoma erityisesti, mikä tulee siellä mukana. Sitten hyödynnettäisiin myös julkisia rahoituksen lähteitä. Ja
toki. Ja et ennen kaikkea silloin, kun sitä kasvuprojektia ollaan siinä aloittamassa, niin kyllä kaikki pääomalajit kannattaa niin kuin läpi katsoa, koska kaikissa on niin kuin ehdottomasti omat puolensa ja niiden semmoinen niin kuin paras mahdollinen kombinaatio niin usein on parempi kuin joku yksittäinen tie. Siitä tismalleen samaa mieltä. Aina se on, kaikkihan on kiinnostuneita niistä yhtiöissä, mistä asiakkaat on valmiit maksaa. Et se niin kuin tavallaan, että jos tulorahoitus on edes jollain kantilla, niin silloin siinä usein on erinomaiset mahdollisuudet.
Kyllä. Ja toi on kyllä pitää sanoa, toi monilla suomalaisilla yrityksillä on upeita innovaatioita, upeita bisnesmalleja, mitä ne tekee, mutta niillä on valtava pelko kasvaa. Joo. Eli juuri, että senkään takia ei haeta, koska mullekin on muutamat yrittäjät sanoo, että ei tässä kannata, me tehdään ihan hyvää bisnestä, me saadaan ihan hyvää sillain niin kuin hyvät tulot tästä ja tämä on nyt turvallista ja jos me lähdetään kasvamaan, niin riskit nousee ja kaikki voidaan menettää. Se on ehkä varmaan tätä meidän suomalaista mentaliteettiäkin osittain, että säilytetään osa rahastakin patjan alla, että jos pankit menee nurin tyyliin.
Se on noin.
Varmaan juuri semmoinen, mikä on haastavaa monilla erittäin potentiaalisilla yrityksillä, että kun pystyttäisiin julkisella rahoituksella tukemaan heidän kasvua, luomaan uusia työpaikkoja, vaikka mitä sitä kautta sitten, niin ei riitä sitä uskallusta.
Se on näin, ja kyllä mä ton niinku, että jokainen, joka on saanut edes keskiverrosti niinku suomalaisessa yrityskentässä menestyä, niin kyllähän sen niinku mielenmaisema ymmärtää ihan ehdottoman hyvin, että jos sulla on siinä joidenkin miljoonien bisnes, joka jättää joitakin satoja tuhansia joka jumalan vuosi viivaa alle ja sulla on täys itsemääräämisoikeus, niin kuin koko osakekannan mahdollisesti omistat ja niin kuin näin. Ja kyllä se nyt kaksi kertaa miettii, että luopuuko itsemääräämisoikeudesta sitä mahdollisesti niin kuin lavenevaa kakkua kohtaa. Mutta sitten taas, niin kyllä mä edelleen niin kuin haluaisin sanoa, niin kuin monille on sanonut, että jos sulla on kasvukykyinen yhtiö, niin kuin kansantaloudellisesti se on moraaliton teko jättää kasvamatta.
Kyllä.
Niin kuin näin, että ei ne syyt niin kuin useinkaan välttämättä ole niin kuin ahneuteen tai semmoiseen niin kuin sellaiseen liittyviä, vaan kyllä kansantaloudellisesti olisi parasta, että meidän yhtiöt haluais enemmän.
Miten sitten näitä, kun puhuttiin tuossa alussa näistä sudenkuopista yleisesti, niin minkälaisia semmoisia virheitä sä jättäisit tekemättä, mitä sä oot nähnyt tässä matkan varrella, että miten sä listaisit näitä julkisen rahoituksen puolella, että millaisia virheitä siellä voi tehdä?
No sitä, että ajatellaan liian lyhyttä aikajännettä. Se on niin kuin ihan keskeinen ongelma. Meidän pitäisi niin kuin julkinen tukirahoitus ei ole ikinä se instrumentti, millä ratkaistaan niin kuin kassavirtaongelmia tai niin kuin kassan ongelmia ylipäätään. Niin, silloin kun me siihen hommaan lähdetään, niin jos me lähdetään siitä kulmasta, että mistä tähän nyt saadaan niin kuin joku tuki, että tämä koko homma voidaan ylipäätään niin kuin edes aloittaa tai rahoittaa, niin silloin ollaan väärässä asennossa, noin niin kuin ihan lähtökohtaisesti. Ja silloin se sudenkuoppa tulee siinä, että meidän tulisi näitä niin kuin viisaasti sekoittaa näitä pääomalajeja, että usein velkaraha tai sitten niin kuin enkeliraha niin on se, millä sitä toimintaa rahoitetaan, ja tämä niin kuin julkinen tuki on sitten se, jolla sitä riskiä subventoidaan tai niin kuin koko, ikään kuin kokonaisesti, että niin kuin injektiota kasvatetaan, että saataisiin haluttuja haluttuja lopputuloksia aikaa. Niin se ehkä se ykkössudenkuoppa on siis se, että pyritään ratkaisemaan tukirahalla sellaisia ongelmia, mihin sitä ei ole tarkoitettu. Toinen sudenkuoppa on sitten se, että kun näiden tukirahathan on vähän niin kuin ne on aina semmoista prosenttirahaa. Eli niin kuin se on aina prosenttia jostain investoinnista tai sijoituksesta tai kustannuksista. Niin silloin meidän täytyisi aina ajatella vuosi, kaksi, kolme sitä niin kuin kokonaisuutta, että millä me saataisiin niin kuin paras mahdollinen kokonaisuus aikaiseksi ja suurin mahdollinen ikään kuin, niin kuin tukirahoituksen peitto sille polulle. Et liian lyhyt silmäisyys ja sitten, tai niin kuin lyhytnäköisyys ja sitten se toinen sudenkuoppa on just se, että yritetään ratkaista niin kuin väärällä instrumentilla väärää ongelmaa, että sillä sahalla ei parhaalla mahdollisella tavalla se tuota, naula menee sinne tuota, rööriin se.
Keksitti uusi käsite, lyhyt silmäisyys. Tämä on mun
mielestä lyhyt silmäisyys.
Hauska. Joo, ja siis ehkä tuohon voisi vielä kompata noita omastakin kokemuksesta. Ja sitten toinen, että olen itse huomannut, että yleensä ollaan liian myöhässä versus liian aikaisessa keskustelemaan. Et esimerkiksi meidän tyyppisten toimijoiden kanssa tai sitten niitä muiden rahoitusmuotojen kanssa, niin yrittäjä saattaa ajatella näin, että mä en ole vielä siellä, että sit kun mä olen siellä, niin sit mä otan tämän asian. Tämä on usein se, että pitäisi pystyä lineaarisesti viemään niitä asioita, niin olisi huomattavan helpompaa, että vietäisi yhtä aikaa vaikka julkista rahoitusta, alettaisiin valmistautua siihen yksityisen rahoituksen pääomaruiskeeseen mahdollisesti ja muuta, koska se ei tavallaan niin kuin se ei maksa se enempää lähteä ajoissa liikenteeseen. Voisi sanoa, että se maksaa usein paljon enemmän, jos on kiire. Koska sitten rahassahan on niin tietysti, nyt puhutaan yksityistä rahoituksesta tietysti meidän puolella enemmän, mutta semmoinen tilanne, että täytyisi saada nyt joku kuukauden päästä, niin se ei niin kuin tapahdu sillä tavalla, ja sen takia pitäisi olla mieluummin ajoissa näissä.
Se on just noin. Käyttöpääoma-ongelma käsissä, niin meillä on aina pitkä tie, niin kuin näet, niin kuin, että tukirahoituksella se ei ratkea. Todennäköisesti niin kuin pääomasijoituksen hakeminen, niin kuin, se on liian pitkä tie siihen. Et silloin tavallaan niin kuin, me ollaan auttamatta myöhässä, jos me ollaan jo jouduttu siihen tilanteeseen, niin meillä alkaa niin kuin kassat loppua. Ja silloin meidän se niin kuin ainoa ratkaisu, mitä meillä todennäköisesti siinä on. Ja on sitten niinku velkamuotoinen rahoitus, ja niiden ehdot aina niin ei niin kauhean hyviä välttämättä aina.
Kannattaako sun mielestä sillain niinku tämmöset kasvuyritysten rakentaa ihan itselleen tämmöinen vuosikello, useamman vuoden kello, missä vaiheessa lähdetään hakemaan seuraavia julkisia rahoituksia, että se olisi sillain niinku ihan tehty sinne strateginen suunnitelma siihen, että totta tässä kai vaiheessa tuota. Ja ettei se ole sillä että kokeillaan aina eka, että okei, nyt loppuu rahat ja haetaanpas hei nyt vähän lisää rahaa taas sitten tähän tarkoitukseen.
Siis rahoitussuunnitelman teko on ihan keskeinen, että niin kuin me omia asiakkaittemme kanssa aina aloitetaan projektit sillä, että ensin muodostetaan se kuva 2-3 vuotta eteenpäin, mitä instrumentteja todennäköisesti oltaisiin käyttämässä.
Ja
miten sitä polkua niin kuin vauhditetaan ja missä vaiheessa minkäkinlaisia kuluja rupeaa syntymään ja että ne saataisiin sinne niin kuin tukikuoren sisälle. Että kyllä se niin kuin ehdottomasti näin on, että ei tämä niin kuin missään tapauksessa ole sellaista niin kuin länkkäritouhua, että sitten lanteelta ammutaan, vaan että mitä suunnitelmallisinta. Ja voisin kuvitella, että ihan sama on yksityisen rahahaussa, että kyllä ne kierrokset on syytä suunnitella ja pidemmälle etukäteen, jotta osataan valmistautua ja oikean kaltaisia tuloksiakin tietysti tuottaa sitten siinä matkan varrella. Joo, eihän se vaan niin ole, että rahaa haetaan, vaan kyllä se performanssin pitää olla jatkuvasti paraneva.
Mutta se, mikä niinku yksityisen rahoituksen ja julkisen rahoituksen liitto on niinku tietyllä tavalla kauneimmillaan yrittäjän näkökulmasta, niin se on se, että tämä niin kuin julkinen rahoittaja antaa tavallaan hiukan aikaa sille, että sun omistus ei lähde valumaan liian moniin suuntiin yksityisen rahoituksen näkökulmasta. Pystytään kasvattamaan yhtiön arvoa ikään kuin tukemalla sitä liiketoiminnan kasvua ja kehitystä ilman rahaa, joka otetaan yksityiseltä puolelta. Koska meidän pöydällähän tulee eniten sitä, että itse asiassa minulla oli tänään yksi keskustelu tämmöisestä, että oli valunnut tavallaan jo omistus liian paljon pois tästä ydintiimin omistuksesta. Ja ne on aina semmoisia juttuja, tavallaan valuvikoja, joita yritetään välttää ja yritetään niin kuin siinä auttaa, että sijoittajat esimerkiksi yksityisessä rahoituksessa sitten taas myöhemmin on helposti vähän kitsaita antamaan sellaiselle tiimelle rahaa, jos tiimien omistus on liian pieni tai on pirstaloitunut liikaa. Ja tässä tämä julkisen rahoituksen mun mielestä merkitys yrittäjälle tulee erittäin hyvin esille, että silloin tämä raha ei ole vaihtunut osakkeiksi. Ja se oli tukea tai lainaa muotosta. Ja vielä, että lainatkin on kohtalaisen fiksuilla ehdoilla usein.
Erinomaisilla ehdoilla, että niin kuin Business Finlandin lainoja, paremmilla ehdoilla olevia lainoja, saa tietenkään mistään. Et sulla on prosentin korko ja sitten vielä niin kuin hankkeen heilahtaessa kyljelleen, niin sulla on potentiaalinen mahdollisuus saada konvertoitua ne tueksi. Niin, että se semmoista pankista saa.
Just niin.
Tässä vaiheessa hei, me voitaisiin ottaa puhelua ja kysellä vähän eräältä kaverilta, minkälaisia tukia, julkisia tukia hän on hakenut ja mihin tarkoitukseen, niin soitetaan tuolle Joelille tässä.
Jalala.
No se on Hannukaisen Toni tältä Show Me The Money -podcastista, terve. Hei, me ollaan täällä Pohjola-Aki ja Muurikaisen Jussin kanssa puhuttu julkisesta rahoituksesta ja ajateltiin sulle soitella tästä aiheesta kanssa, kun käsityksemme mukaan sinäkin oot yrityksellesi saanut julkista rahoitusta.
Jep.
Hei,
näin on.
Kerro lyhyesti eka ihmisille, että kuka siellä on, kenen kanssa me tässä jutellaan?
Joo, Joel Ojala. Siis se on meikäläisen nimi, yksi noista Resilient Heroes -foundereista ja toimari tässä Resilient Heroessa. Ja Resilient Heroes, jos ei ole tuttu, niin me tehdään tämmöistä niin kuin digitaalisten kuittien platformia, eli integroidutaan tuonne kauppoihin ja kassajärjestelmiin ja maksupalveluihin, ja sitten toimitetaan kuitteja kuluttajille ja yritysasiakkaille sitten. Yritysasiakkaille esimerkiksi kirjanpito-ohjelmistoihin tai matkalaskuohjelmistoihin ja kuluttajille sitten meidän omaan sovellukseen tai sitten esimerkiksi vaikka pankkien sovelluksiin tämmöisessä hommissa.
Voidaan sanoa, että siis sellaisen niin kuin pyhän asian äärellä, että todella niin mä jotain talismaania voisin täällä kyllä hieroa, että toivottavasti onnistutte tuossa, että se parantaa kaikki elämänlaatua.
Se oli nyt kuullut vähän huonosti.
Okei. Okay. Mun on pakko kertoa, jakaa tässä vaikka tarina, jos on jotain kuuluvuusvaikeuksia siitä, että miten olin itsekin mukana tässä kuittien digitalisointityöryhmissä tuossa aikanaan Nordean edustajana. Ja mä sitten heitin joskus semmoisen sosiaalisen median postauksen, että jos kuitteja ei ole digitalisoitu 2018 loppuun mennessä, niin mut saa kakuttaa. Kukaan ei ole vielä kakuttanut, mutta Joel on jaksanut tuossa, niin siitä pitää antaa pisteet, koska se on tosi tärkeä juttu, että me puhutaan digitalisaatiosta ja sitten meillä on vielä jotain paperikuitteja, joita me kuvataan johonkin mobiilisovelluksiin, mukaan digitalisoidaan siinä niitä kuitteja, eikä ne ole, vaikka se sama data löytyy kassajärjestelmistä jo sellaisenaan digitaalisessa muodossa, niin miksei niitä on vielä tähän päivään mennessä saatu tehtyä. Sanoppa Joel tuohon kommenttiin, että miten sä näet tämän kokonaiskuvan, että milloin meillä on tilanne, jossa Suomessa saadaan nauttia täysin tästä täysautomatisoidusta taloushallinnasta?
Tämä on hyvä kysymys. Tällä hetkellä me ollaan nyt Resilient Heroes on, siis me ollaan nyt totisemmin tehty nyt vähän reilu 2 vuotta. Ja nyt tällä hetkellä Suomessa on noin 2 miljardia kuittia, mitä vuosittain tuotetaan. Vähän reilu 3% tällä hetkellä niistä tulee meidän platformiin. Tämmöinen pieni kohtaanto-ongelma tässä tietenkin on, että nyt ei hirveästi vielä, kun ei ole niitä, niin kuin, näitä kuluttajia ja yrityskäyttäjiä aktivoitu, vaan keskittyy niihin kauppojen integroimiseen, niin siellä toisessa päässä on vielä kevyempää, mutta tosissaan on 3% kaikista Suomen kuitteista tulee tällä hetkellä meidän platformia nähdään, että nousee niin tämän vuoden aikana tuonne 15-20 pinnan paikkeille, joita tota, kuitteja tulee, joita me pystytään digitaalisesti toimittaa yritys- ja kuluttaja-asiakkaille.
Te olette jo eli pilaamassa kato kirjanpitäjien suosikkihommaa, kun ne taksikuskit tuo muovikassilla kaikki kuitit, niin mitä ne nyt tekee iltaisin, kun ei pysty kuitteja plaraamaan? Hei, meillä on aiheena tosikin julkinen rahoitus, ja kun sä sanoit, että olette reilu pari vuotta tässä pyörinyt, niin kuinka paljon ja minkälaisiin tarpeisiin ja minkälaiseen kasvuun te olette hakenut julkista rahoitusta?
Me ollaan julkista rahoitusta haettu tota, silloin ihan perustettaessa, niin kun me ollaan rekisteröitynyt Pirkanmaalle ja Tampereelle, niin ELY-keskukselta saatiin tämmöinen tuotekehitystuki. Meidän tämän voittiin kehittää tämmöistä PCI-DSS-ympäristöä tähän meidän palveluun, että voidaan noita maksukortteja käsitellä, niin siihen saatiin semmoinen tuotekehitystuki. Ja sitten tehtiin Business Finlandilta, haettiin tätä Tempoa, ja se saatiin sitten silloin 2019 kanssa. Ja sitten on tehty Business Finlandilta myöskin tämmöinen tuotekehityslaina, haettu myöskin sitten. Et me olemme käytännössä kolme tämmöistä julkista instrumenttia, mitä me ollaan nyt käytetty tähän mennessä.
Ja niistä on varmaan ollut iso apu tässä teidän matkan aikana.
On ollut kyllä tosi iso apu. Ja tota, varsinkin kun Suomi on niin kuin markkina tämmöinen vähän pieni, ja meidän kaltainen tämmöinen platformi vaatii aika paljon niin kuin investointeja tähän alkuun, niin se, että tämmöiset niin kuin seed-tyyppiset rahoituskierrokset, mitä niin kuin suomalaiset tai pohjoismaalaiset firmat pystyy nostamaan, niin ne on niin kuin erittäin pienempiä vaikka UK- tai jenkkikilpailijoihin nähden. Niin siitä on pientä semmoista niin kuin tahoitusta saanut siitä näillä julkisen tuen instrumenteilla ja lainoilla ja gränteillä sitten sillä, että pysytään niin kuin samalla tota viivalla näiden, tai ainakin lähellä samaa viivaa näiden tota kansainvälisten kilpailijoiden kanssa. Niin on ollut tärkeä tuki kyllä.
Mitä sä sanoisit yrittäjille, miten? Jotka miettii sitä, anteeksi Toni, niin miettii sitä, että kannattaako julkisten rahoittajien kanssa leikkiä, niin mitä sä vastailit heille?
No, siis kyllähän mitä nyt, siis mun mielestä kaikki kortit kannattaa aina kääntää ja katsoa. Kyllä ne ainakin ehdottomasti kannattaa selvittää ja katsoa, koska ne on ollut omalle yritykselle sopivia. Ja tota, niin, ehdottomasti me ollaan käytetty ja tullaan kyllä käyttämään tulevaisuudessakin, että tota, kyllä voin ihan lämpimästi suositella ja ihan hyvää fiksua porukkaa siellä on ollut kyllä toisessa päässä ja saanut konkreettista tukea ja esiä, että nyt hakemuksen täyttämiseen vaikka muuhun, niin tota, voin kyllä suositella.
Joo, mikä se oli se pysti? Mä oon näköjään Tonia keskeytän tänään koko.
Aina, ei ole ensimmäinen kerta.
Niin, tota, minkä pystin te voititte justiin, tai te olitte jossain listoilla tässä keväällä?
Totta.
Onko niitä niin monta, että sä et muista?
Mistäköhän pystyisi taas pystyä? Niin. En tiedä. Nyt tässä keväällä.
Joo, te olitte joku top 10 startupit tai joku listaus löytyi Suomesta, niin mä kun niitä seuraan.
Talouselämän startup-listauksessa oltiin top 10 kuumimmat startupit,
eli
kuumista kuumaa.
Niin eihän tuommoista ei kannata muistaa. Kuumia.
Jep. Mä muistan vaan kato käytännössä jokaisen kaupan, joka aktivoi Research Hero. Ne on ne, mitä mä pidän mielessä ja mitä mä lasken. Mä en
oikein
laske palkintoja, minkä mä lasken konkreettista etenemistä.
Saanko Jussi puhua? Kiitos. Tämä on hieno kuulla sillä niin kuin tuommoinen innovaatio. Kerrotko lyhyesti, mistä toi teidän koko idea lähti?
No lyhykäisyydessään, niin tämähän on niin kuin spin-offi meidän aikaisemmasta firmasta e-taskusta. Et e-taskua me on tehty tuossa viimeiset 7-8 vuotta. Ja tota, se me myytiin tuossa niiden loput siitä. Me tehtiin Accounterin kanssa tuossa niiden kanssa diiliä 2014. Ja sitten me loput e-taskusta myytiin nyt sitten viime vuoden keväällä Accounterille. Ja tämä Receipt Hero oli siellä niinku e-taskun alaisuudessa, vähän niin kuin startup tällaisessa ja startupin sisällä. Ja sitten me saatiin tuossa silloin, ennen kuin myytiin se loppu e-tasku, niin saatiin sitten jotenkin se sieltä puhuttua matkaa, mitä Receipt Hero. Että se yhtiöitettiin sitten omaksi yhtiöksi ja founder-vetoseksi firmaksi ennen tätä e-taskun myymistä sinne tätä akkaattorille kokonaan. Niin käytännössä siis tarve tuli silloin e-tasku-aikana, että kun me tehtiin e-tasku-kulumatkausksoftaa PK-firmoille, ja meillä oli kova halu automatisoida se kulujamatkausku-prosessi, ja se olisi vaatinut näitä digitaalisia kuitteja, että me oltaisiin päästy niin täydelliseen automaation sen kanssa, ja mä olin sitten yhteydessä näihin suomalaisiin kauppoihin silloin, että meillä on yhteisiä asiakkaita, siis mitkä yrityksiä ja yrittäjiä, jotka käyttää meidän softaa ja asioita ja ostaa teiltä jotain. Ja pitäisikö meidän tehdä niin integraatio, että voitaisiin kuitenkin liikkua automaattisesti. Ja nyt se ei oikein niin pelkällä e-taskuna asetys, niin se ei oikein lentänyt, niin me saamme tarpeeksi imaamista kaupoista. Nyt meidän piti keksiä sinut tämmöinen Receipt Heroin väliin, joka toimittaa niitä kuitteja sitten e-taskuun ja moniin muihin sovelluksiin ja digikuitteja tarvitseviin paikkoihin. Idea lähti siitä niin e-taskua tehdessä.
Kyllä. Mites Aki, miltä kuulostaa? Onko kuinka tuttu sulle tämä tarina on?
Tarina ei niin äärettömän tuttu vielä ole, mutta kuin tota, että te olette kyllä pyhällä asialla tässä. Että sen mä voin ääneen sanoa, ja se lienee varmaan jokaisen yrittäjän niin kuin syvin ja tuota, niin kuin kismittävin vaihe aina, kun niitä kuittien kanssa pelataan. Että mä todella toivon, että te onnistutte tässä, ja varmasti teillä on kaikki kyvykkyydet siihen. Mitä sä sanoisit niin kuin omista teidän tavallaan tukirahoitushakuprosesseistanne, että mikä siinä on eniten yllättänyt?
Näistä, niin kuin, mikä on eniten yllättänyt näistä niin kuin julkisen puolen?
Niin.
Rahoitusasioista. No. Mitäköhän tuohon nyt osaisi?
Siitä, että rahaa saa. Se on yllättänyt ensimmäisenä varmaan. Joku antaa rahaa.
Toki niin kuin valtaosahan tuosta on niin kuin lainoihin, jos ehtoista, että takaisinhan se on maksettava. Mutta kyllä se on ollut nyt mukava huomata se kyllä, että sitä rahaa on nimenomaan saanut. Että siinä on e-taskulle me ei haettu tämän kaltaisesti julkista rahaa, koska silloin Accountori, kun 2014 meihin sijoitti, niin ne omisti sen ensimmäisen sijoituskierroksen jälkeen, niin niiden omistusosuus oli jo vähän reilu 35, joka käytännössä sulki sitten meiltä kaikki ne niin kuin julkiset instrumentit, me jouduttiin sitten niin sanotusti pärjäilemään omillamme, mikä oli ihan ok tietenkin. Mutta meidät nähtiin silloin niin kuin osana Accountori-konsernia, ja se sulki meidät niin kuin pois niin kuin julkisen rahoituksen instrumenteista, niin sinänsä silloin oli vähän huonot fiilikset, kun niitä muutamia hakemuksia tehtiin, ja sitten mä aina stoppasin siihen, mikä on kyllä ihan kiva, kun käppeitä ja pohjat on kunnossa, niin että niitä on ihan mahdollista saada kyllä.
Kyllä.
No, mitä teillä on nyt seuraavia steppejä, semmoisia isoja läpimurtoja, mitä odotat teidän matkalla?
No, tässä on niin aika paljon nyt tehty, tässä niin Suomessa niin laajennetta platformia, mutta sen lisäksi nyt on tutkittu niin DAH-markkinaa, eli Sveitsi, Itävalta, Saksan markkinaa, ja sitten UK-markkinaa, ja Singaporea, Baltia ja Ruotsia viime vuonna. Että aika monessa markkinassa oltiin niin aktiivisena viime vuonna, ja nyt ollaan niin ensimmäisiä kauppoja laittamassa liveen Suomen ulkopuolella, missä on aika kiinnostava juttu. Ja sitten toinen tosi kiinnostava juttu on myöskin toi, että kun me ollaan lanseeraamassa toi oma mobiilisovellus kuluttajille näiden niin kuittien vastaanottamiseen, mikä on vähän niin kuin tämmöinen showcase-sovellus, missä on niitä kaikkia ensimmäisiä hienoimpia toiminnallisuuksia tässä niin kuin tämän kuittidatan ympärillä. Ja kuluttajat pystyy vastaanottamaan ne kuitit niin kuin sellainen tietoturvallisesti ja tietosuoja ystävällisessä mielessä, niin mutta se on kyllä tosi mielenkiintoista nähdä, kun se tehdään vähän soft launchia tuolle omalle sovellukselle tässä ennen kesää, että minkälainen vastaanotto sillä tulee olemaan. Sellaisia mielenkiintoisia juttuja, mitä tässä tapahtuu nyt.
Minua saattaa täyttää sitten tuossa myöskin.
Taas se Jussi puhuu.
Mä pistän
nyt
mun päälle.
Mä pistän mun päälle. Niin. Hei, mä kysyn ennen kuin Jussi saa kysyä, niin kysytään semmoista, että kun te lähette, puhuitte, että moniin maihin lähdette, niin haetteko te siihen, kuinka paljon sitten saatteko te tukea, julkista tukea siihen maailmanvalloitukseen?
Nyt on pääasiallisesti tämä on ollut niin kuin tuotekehitykseen liittyvää tukea ja lainaa. Että nämä kansainvälistymiseen liittyvät projektit, mitä meillä on ollut taas, niin ne on ollut sitten niin kuin käytännössä sitten sijoittajien rahoilla tehty sitä selvitystä, ja se on ehkä nyt meidän tilanteessa enemmän ollut sitä, niin kuin, sitä kartoitusta ja selvitystä ja ensimmäisten kumppaneiden niin kuin sainaamista ja sitä niin kuin selvitystä siitä, että mikä on se tai mitkä on ensimmäiset niin kuin markkinat, mihin oikeasti kannattaa panostaa ja mihinkä sitten ei. Kyllä. Se on, viime vuosi oli enemmänkin tämmöistä selvitystä eikä niinkään semmoista niin kuin markkinalanseerausta vielä.
No kyllä teillä ainakin niin kuin tuossa ihan ehdottomat potentiaalit olisi hyödyntää, että se on ihan pommin varma, ja että jos niistä joku päivä haluat muutaman sanan vaihtaa, niin näytän mielellään sen mahdollisuuskentän. Varsinkin just noissa selvityspaikoissa, niin noihän on just niitä, mitä julkinen yhteisö tukee tosi avokätisesti, että se ei niin kuin ole mikään ongelma sinänsä, niin muita projekteja on siellä päällä niin kuin samaan aikaan. Se niin kuin hyvä pitää joo mielessä.
Joo.
Oliko Jussilla vielä jotain kysyttävää?
Niin, mä mietin sillä tavalla, että onko oikeastaan siis Vesipiiron kanssa semmoinen tilanne, että toi NIU-ohjelma esimerkiksi olisi mahdollinen, tai olette sitten liian vanha yritys siihen, nuoret innotuiset yritykset ohjelma.
Se lienee ainoa ongelma niin kuin tolleen teknisesti ottaen, että tämä on spin-offi. Että se tavallaan niin kuin se on asia, mikä tuo siihen kysymyksen mukaan. Et muutenhan toi kuulostaa mun korvaan ihan päivän selvältä new caseiltä tässä nyt, jos sä sanoit, että olette pari vuotta tehnyt, niin sillä kaikilla pohjatiedolla. Mutta teillä on siinä niin kuin maailmaa mullistava juttu ja käsittääkseni jotain sijoittajaakin vähän mukana ja kansainvälistä tractionia alkaisi olla jotain kevyttä olemassa, niin ei se paljon paremmaksi mene.
Mutta kiitos Joel. Kiitos Joel, kun olit mukana. Ja oliko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa?
Eipä mulla mitään, kiitos.
Oli hienoa kuulla, olit mullekin uusi yritys, ja mä voin sanoa, että menen googlaamaan heti tämän sitten, kun pääsee tästä nauhoituksesta pois.
Ennen kaikkea lataamaan aivan. Niin,
näyttäkää mulle yksi yrittäjä, joka ei rakasta sitä ajatusta, että kuitit on pois paperilta.
Mutta täällä Espanjassa, onko täällä jo toimintaa joille Espanjassa?
Kohta on.
Ei ole vielä, mä pistän heti pingiä kolla.
Niin, jos tarvit kato jotain asiamiestä tänne, niin mä asun täällä.
No niin.
Hei, kiitoksia ja hyvää työpäivän jatkoa.
Joo, samoin.
Kiitos. Moi.
Vaikka, moi.
Mä kirjoitin tänne ylös, että mitä Joel tarkoitti, että ne tippui pois julkisen rahoituksen vähän niin kuin kaarelta. Aki, mitä ne tarkoitti silloin, kun se accountor tuli, että ne ei enää saanutkaan julkista rahoitusta?
No siinä on tiettyjä tulkinnallisuuksia sen suhteen, että milloin katsotaan niin kuin konserniyhtiöksi ja näin ollen niin kuin ruvetaan laskemaan sit näitä, niin kuin, että kun teknisesti ottaen se menee niin, että pystytään myöntämään tukea ainoastaan yhtiöille, joiden konsernin kokonaiskoko pysyy tietyissä rajoissa ja niin kuin näin. Ja siinä on nyt tehty sitten tulkintaa ton suhteen, mutta sen sen näkemyksen pohjalta, mikä mulla on, niin tuo tulkinta on ollut vähän erikoinen. Et kun teknisesti ottaen konserni syntyy silloin, kun sillä pääomistajalla on niin kuin hallintaoikeus ja käytännössä siis yli 50% niin kuin osakkeista. Et en mä siitä konserniyhtiöksi vielä nimittäisi tuossa vaiheessa, jossa on 30 pongoa ollut. Toki nyt sitten tarkemmin ja syvällisemmin en sitä asiaa näe, mutta tuo kuulostaa vähän hassulta mun korvaan.
Jatketaan hei vielä siitä, kun me viimeksi puhuttiin sillä, että ne instrumentit katsotaan valmiiksi siinä, että mikä on oikein vähän niin kuin on se rahoitussuunnitelma, että mitä tullaan hakemaan missäkin vaiheessa. No nyt kun meillä on se instrumentti katsottu, että me tarvitaan tähän hetkeen juuri tämä julkinen rahoitus, mikä on seuraava steppi?
No sitten siinä vaiheessa me muotoillaan se hakemuskokonaisuus, että tehdään yleensä sitten ensimmäinen vedos ja räätetään se mahdollisesti sinne rahoittajalle niin kuin semmoisena kevyenä draftina vilkastavaksi ja niin kuin, että saadaan siihen pohjakommentit ja sitten sen jälkeen naksautetaan hakemusdokumentaatio sisään. Siitä se niin kuin menee, mutta et se ydinjuttu siinä on aina se, että et se meidän kokonaisbisnes, niin siitä poimitaan niitä palasia, joita osoitetaan instrumenteille ja sitten se dokumentaatiokokonaisuus pysyy sen rajauksen sisällä.
Ja kuinka paljon sä uskot, että ihmiset oikeasti käyttää, kun julkista rahoitusta haetaan, niin sitä apua, mitä tekin tarjoatte? Koska musta tuntuu, että mä oon kuullut niin monesti, kun monet yritykset sanoo, että no ei saatu nyt hakemusta läpi. Ja varmaan Business Finland ja muutkin, nehän kyllä auttaa ja tukee siinä hakemuksen tekemisessä. Mutta usein se ongelma onkin siinä, että niin kuin sä sanoit, että lähdetään miettimään, että mikä se business on, että miten se muotoillaan, että siitä sille pystytään hakemaan. Niin varmaan se teidän osaaminen on paljon myös siinä.
Joo, meidän osaaminen on siinä, että me tiedetään pääsääntöisesti ennalta, että minkälainen päätös sille kokonaisuudelle saadaan. Ja sitten se on niin kuin ajansäästöllinen ja sellainen se syy, minkä takia meitä käytetään. Monethan luulee, että meitä käytetään, niin kuin käyttää pääsääntöisesti ne yhtiöt, joilla ei ole osaamista tuon kokonaisuuden läpivientiin, mutta käytännössä se menee niin päin, että suuri osa meidän hyvistä asiakkaista on niitä, jotka on sitä kyllä kokeillut ja ihan menestyksekkäästikin hyödyntänyt niin kuin julkisen rahoituksen instrumentteja ja siitä kokemuksesta viisastuneena ovat päättäneet sen kokonaisuuden ulkoistaa. Se on samanlainen asia kuin kirjanpito, että kyllä sen vähän, miten sitä sanoisi, niin kuin käytännössä kaikki sen pystyy oppimaan, että miten menee debit ja credit sen niin kuin tavallaan tiliöinti perusideologian kyllä ja tilinpäätöksen laatimisen pystyy oppimaan ihan kuka tahansa, mutta onko se semmoinen asia, mihin sun kannattaa se aikas käyttää, niin se on se ydinjuttu, minkä takia tietysti nyt mitä tahansa asiantuntijapalveluun monesti käytetään. Kokemus ja
se on,
näin.
Se on vähän niin kuin mulla sen sierran jarrupalojen vaihto, että kyllä mä ne saan loppujen lopuksi vaihdettua, mutta en enää toista kertaa tee. Mites Jussi?
Niin.
Miettelijänä.
Niin. No sillä tavalla voisi sanoa, että ehkä tuosta vielä, että itse on siis hakenut Business Finland -rahoitusta useampaan yritykseen talousjohtajan tai jossain muussa roolissa, ja mulla on siitä ihan 100% track record, että kaikki rahat, mitä on koskaan hakenut, niin on saanut, mutta siitäkin huolimatta me ei todellakaan haluta rakentaa esimerkiksi meille talon sisäistä ekspertiisiä, pysyä perässä jatkuvasti kaikista niistä julkisen rahoituksen instrumenteista, vaan me nähdään enemmän se niin, että meidän asiantuntijat on aina jossain osa-alueessa meitä parempia. Että eihän se, tässä asiantuntijakentässäkin, niin jos alkaa väittää itseään jokaisen asiantuntijaksi, niin ei se ole enää uskottava tänä päivänä.
Näin se on.
Eikö tarkoitus sitten,
mitä Saki sitten, kun se tulee, se hakemus tehdään ja sieltä tulee vaikka se positiivinen päätös? Tässä sanotaan eka, että jos tulee negatiivinen päätös, niin voiko sitä hakea sitten vielä uudelleen vai tuleeko se joku... Karenssi.
Joo, ei, kun tämäkin on tätä tietysti niin kuin taas, että mihin sulla tieto voi karttua ainoastaan, jos sun se hakemus kantaa vuosittain satoja ja satoja hankkeita. Mutta kyllähän me tiedetään ja pystytään siihen tavallaan meidän hakemuskantaan suhteutettuna katsomaan, että milloin se päätös on ollut niin sanotusti teknisesti ottaen väärä. Et, ja silloinhan niissä tilanteissa niin me tietysti autetaan asiakasta sit sen niin oikaisuvaatimuksen tekemisen kanssa, ja usein niissä se lopputulos onkin se, että se pyörähtää se hanke positiiviseksi. Et tää, ja lähdepä nyt siinä miekkailemaan, jos ei sulla ole sitä tavallaan niin kuin tarvittavaa näkemystä ja kokemusta siinä pohjalle. Toki sen jälkeen, sit, kun sieltä on tullut se päätös, onpa se nyt, jos se on negatiivinen, niin voidaan katsoa, että onko sille tehtävissä vielä jotain, ja jos se taas sitten on positiivinen, niin siitähän se hanke sitten alkaa, ja sitten on se raportoinnin ja hankekirjanpidon ja välimaksatuksen ja sitten lopulta loppumaksatuksen ja loppuraportoinnin aika, että sehän tulee myös mennä siinä niin kuin tavallaan hankkeen mukaisesti ja punaista linjaa niin kuin, tai lankaa liukuen ikään kuin se hankekin sitten läpi. Se on pitkä prosessi aina, jotta se kokonaisuus saadaan kunnialla läpivietyä ja lopulta vielä niin kuin ihan rahatkin tilille saakka.
Se muuten vielä haluan lisätä tähän kokonaisuuteen, niin se, että julkinen rahoittajahan on meidän palvelija. Se on meidän veronmaksajien palvelija, ja usein se näkyy myös mun mielestä nykyään siinä, että aika hyvin sieltä voi palvelua myös niin kuin odottaa takaisin, ja niin kuin virkamieskunta on mun mielestä hyvin koulutettua palvelukykyistä ja jne. Ja sellaisiakin tilanteita on tullut, missä tulee aina joskus sellainen yritys, jolla on esimerkiksi voi olla globaalisti uniikki business-idea, joka olisi hyvin muotoiltuna, hyvinkin rahoituskypsä monenlaisille erilaisille instrumenteille. Ja julkisen rahoituksen se paikallinen viranomainen tai vastaava ei osaa sitä nähdä ja hahmottaa. Ja sellaisissa tilanteissa myöskin on mahdollisuus joissain tilanteissa vaihtaa myös sitä tahoa, kenen kanssa asioi sen saman organisaation sisällä. Ja tällaisiakin on parisen kertaa törmännyt. Että osakaa niin kuin vaatia palvelua ja olkaa myöskin rohkeita tätä selvittämään. Että jos se ensimmäinen viranomaistaho nyt sitten ei olisi se, joka innostuu ja ihastuu siihen sun ideaan, niin kyllä tuossa on monta muutakin aika hyvää ideaa mennyt läpi markkinoille ilmankin julkista tukea sitten, että
Joo, ja näin se on, ja siihen ehkä lisäisin vielä just sen, että kyllä varmaan kuitenkin ainakin se 80, niin se ongelma on siinä viestiässä, että kun rahoittaja voi rahoittaa ainoastaan sitä, mitä se ymmärtää, niin jos se sun tarina on, että vaikka se olisi totta, mutta se on liian teknisesti tai liian niin kuin hankalasti selvitetty se kokonaisuus, niin ei se silloin positiivista päätöstä saa. Se tulee pystyä kertomaan riittävällä tasolla ja ymmärrettävästi se kokonaisuus, jotta etenemismahdollisuudet on. Ja usein siitä hyötyä silloin on, että sitä on joku ikään kuin tulkitsemassa välissä.
Tähän loppuun vielä tuli mieleen tämmöinen. Mulle soitti yksi pienyrittäjä tuossa ja kysyi, että mitä mieltä mä oon innovaatiosetelistä, kannattaako se hakea? Ja mä sanoin, että mihin tarkoitukseen? Sanoin, että joo, että kun hänelle soitti yksi tyyppi, että hei, hae innovaatioseteli ja rahaa ja tehdään joku projekti.
Aivan.
Ja mä sanoin, että no, mä mieluummin sillä lailla lähtisin miettimään, että mihin mä tarvisin sen, että innovaatiosetelihan on pienyrittäjille tosi hyvä juttu, mitä voi hakea kanssa. Mutta se, että miten sitä haetaan ja mihin tarkoitukseen sitä haetaan, että se ei ole vaan sillä, että me saadaan ilmaista rahaa nyt. Ja sitten onko se muistaakseni 1,000 euroa on se oma rahoitusosuus?
Niin, se menee niin, että se viiden tonnin projekti on tonni omaa rahaa, 4 tulee julkiselta taholta. Ja kyllä siihen kannattaa suhtautua niin, että se on niin kuin yrittäjänä sun pääomaa. Et siihen pitää suhtautua niin kuin 5,000 euroa eikä niin kuin 1,000 euroa.
Kyllä, kyllä.
Pistäisit sä itse niin 5 000 niin kuin pienyrityksenä, olkoon nyt sitten iso raha tai pieni raha kenelle, niin kuin riippuen tahosta, mutta että laittaisit sä ihan vaan niin kuin sen takia, että joku ehdottaa projektiin, niin se on väärä syy.
Niin, tekemisen ilosta. Tekemisen ilosta. Se on ihan totta. Nyt loppuun Akilta mä voisin ottaa tässä taas sen kolme tärkeää asiaa, mitä pitää muistaa, kun lähdetään hakemaan julkista rahoitusta, niin kertauksena.
No ensin selvität se itsellesi, että mitä olet tekemässä ja minkä näköistä kasvutarinaa sinä olet synnyttämässä. Sen jälkeen olet hyvissä ajoin liikkeessä, niin kuin Jussi hyvin aikaisemmin tuolla mainitsi, että et jätä viime tinkaan sitä rahoituskokonaisuuden suunnittelua ja hakemista. Ja sitten ehkä kolmantena tietysti se, että käytät siihen tarpeeseen, mikä sulla siinä käsillä on, niin käytät oikean tyyppisiä instrumentteja. Et vain sen takia, että joku on tukimuotoinen, joku on lainamuotoinen ja joku jotain muuta, niin vaan niitä eri vaiheisiin tarkoitettuja instrumentteja. Ja sitten et pelkää sitä, että käytät useampia matkan varrella ja syöt sen elefantin paloissa.
Hienoa. Jussi haluaa aina viimeiset sanat, niin nyt Jussille annetaan taas puheenvuoro.
Niin, oikeastaan se, että kun me yrittäjät ollaan vähän sellaiset, että me ollaan aika välillä vähän laitkoja ehkä sellaisissa asioissa, että mitkä on tämmöisiä niin kuin hallinnollisia juttuja, ja me puhuttiin tuossa kuiteesta, niin tuli tähän siitäkin mieleen. Mun mielestä niin kuin tässä lajissa, niin mulla aina tulee semmoinen, että itse yritän hallinnon aina niin kuin ikään kuin ulkoistaa, että ei tarvitsisi itse, että me voisi keskittyä ikään kuin siihen, esimerkiksi meidän tapauksessa oikeiden yritysten etsimiseen, jota autetaan rahoituksessa. Ja no siihen saatiin ainakin sitten pieni pätkiminen. On saanut puhelin ihan koko ajan, mä yritän pitää sitä nyt lentotilassa loppua. Ja, niin toi katkesi nyt, niin jatketaan sitä jotenkin. Et yleensä semmoinen niin kuin fiksu yrittäjä miettii, että mikä on se ydin, missä on hyvä, ja keskittyy siihen ja hakee sen markkinalta sen oikean niin kuin kohderyhmän ja palvelee sitä mahdollisimman hyvin. Sitähän yrittäminen lopulta on. Ja sitten miettii aktiivisesti, mikä on se not to do -lista itselle. Mitä minä en itse, mihin minä en itse käytä aikaani. Osaako joku muu tämän paremmin? Ja se on semmoinen ehkä keskeinen, että itse ajattelen hyvin paljon näin ja mietin aikaa, mikä on tunnin hinta, mikä on tuntini hinta. Jos minä teen tätä, voisiko joku tehdä sitä samaa tuntia esimerkiksi edullisemmin kuin että mikä on se minun oman tuntin hinta. Ja näistä lähtökohdista sitten itse olen aina pyrkinyt rakentamaan kaikkea, mitä olen ollut tehnyt ikinä, niin sillä tavalla, että parhaat osaajat löytyisivät parhaisiin paikkoihin ja heitä käyttäisi aktiivisesti. Ja ehkä semmoinen niin kuin harhaluulo myöskin on, että aina että säästetään, kun ei käytetä asiantuntijoita, niin se on kyllä kaikkea muuta usein. Että mä muistelen itsekin, kun mä olin rahoitusta hakemassa yhdessä organisaatiossa, jäätti on mainitsematta nyt tässä kohtaa, mikä firma oli, niin tuntuu näin jälkeenpäin ajateltaan, että mä olin ihan hullun kallis ukko istumaan siinä ydintiimissä sillä osaamisella, mitä mulla oli. Ei mitään järkeä, että ei startup-tiimissä kannata välttämättä olla sitä rahoitusspesialistia siinä palkkalistoilla, että se on aika kallista touhua.
Ja tähän voisi silloin sanoa, että just näistä asiantuntijoiden käytöstä, niin leikkaa itse omat hiuksesi. Jussikin nyt, kun oli parturin menossa, niin säästä ja leikkaa omat hiuksesi, niin katsotaan, minkä näköinen siitä tulee. Mutta herrat, kiitoksia erittäin paljon tästä jaksosta, ja toivottavasti ihmiset viihtyy näissä meidän podcastin eri jaksoissa ja saavat myös sitten jotain apua ja ideoita ja ajatuksia näistä. Mutta toivottelen hyvää kevättä teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos samoin.